Isän Jumalan ja Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha meille kaikille. Jeesuskin sanoi sille naiselle, että minun rauhani, eikö sanonutkin niin siinä äskeisessä kohdassa. Paavali toivottaa kaikissa kirjeissä tätä rauhaa. Ja Pietari toivottaa kirjassansa, että yhä runsaampana tulkoon osaksenne armo ja rauha, jonka Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen antaa. Sen täytyy olla tärkeä asia, koska Paavali sen kaikissa kirjeissä mainittava tämä toivottaa tätä Herran ja Isän Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Mä kipulin, että mitähän mä nyt täällä puhun tänä iltana teille. Ja tuossa viikolla Heinälehdot kävi tuossa mun työmaalla ja mä niillekin sanoin, että pää on ihan tyhjä. Sitten perjantai-aamuna pätkähti mieleen, että rauha. Että mä puhun rauhasta. Mutta sitten mä sanoin siinä ääneheni, ajattelin ääneheni niin kuin mä joskus ruukaan, että mä oon kyllä puhunut siitä rauhasta. Mä oon puhunut rauhasta, kun mä oon kertonut teille siitä mun uskohon tulosta, niin silloin reilu 2 vuotta sitten. Ja siinä yhteydessä mä oon puhunut siitä rauhasta niin, että mä oon saanut sen rauhan, mitä mulla ei ollut. Mun piti sen asian kanssa pähkäillä ja vääntää ja miettiä sitä Jeesusta, että mikä mies se oikein on. Ja nyt mä oon saanut sen rauhan. Ja mä siinä sitten tosiaan mietin, että no, jos mä puhun sitä rauhasta, mutta ääneheni mietin, niin emäntä sanoi, että no älä puhu sitä rauhasta, puhu toivosta. Mä ajattelin, että no jopas sattu. Vai onkohan se sattumaa? Mä nimittäin olin törmännyt tähän toivoasiahan siten, että Seppäsen Olli sanoo, monesti siteeraa sellaista Raamatun kohtaa, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jumala sanoo näin, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja mä rupesin etsimään, että mihin kohdassa se on. Mä ajattelin, että se on Johannakin uudestaan, mentäisi ilman muuta, että se on Jeesuksen sana tai jotakin tällaista, mutta käsi ylähän, joka tietää, mihin se on. En puhu turhaa yhtään kättä, ei noussut. Se on Jeremian kirjas. Luku 29. Se löytyy, siellä on se, tilanne on sellainen, että juutalaiset oli taas ryssinyt, profeetat oli ilmoittanut, että miten käy, jos ei Herran tahtoa totella, ja epäjumalan palvonta jatkuu. Ja Babylonian kuningas Nebukadnessar valtasi sitten, että se on, nyt eletään noin 600 ennen Kristusta, noin, en nyt sen tarkemmin edes muista. Eikä ole tarpeen tietääkään nyt. Ajatus on se, että Jeremia ilmoitti Jumalan sanana juutalaisille, että jos ei meno muutu, niin 70 vuotta ollaan Babyloniassa pakkosiirtolaisuudessa. Itse asiassa mä luen teille tästä. Jeremian kirja 29, jakeet 4-6, 10-11. Niin, Jeremia kirjoittaa kirjeen täältä Jerusalemista, Babyloniahan, siellä Babyloniassa oleville pakkosiirtolaisille. Osa on joutunut jo sinne Babyloniahan, osa on vielä Jerusalemissa, niitähän vietiin sinne 3 eri erässä. Kirje kuuluu näin. Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo kaikille pakkosiirtolaisille, jotka hän on siirtänyt Jerusalemista Babyloniaan. Muuten tässä on pakko nyt mennä vielä niin, että kun Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo kaikille pakkosiirtolaisille, jotka hän on siirtänyt. Tässä ei ollenkaan Jeremia kirjoita, että tämä Nebukadnessar se on sinne siirtänyt, vaan Herra on siirtänyt. Ja sitä varten mä otan tuolta pikkuisen pätkän Jeremian kirja 25, jakeet 8-9. Sen tähden Herra Sebaot sanoo näin, koska te ette ole kuunnelleet minun sanojani, minä kutsun tänne kaikki pohjoisen kansat ja palvelijani Nebukadnessarin, Babylonian kuninkaan. Jumala sanoo, että silloin sen maailmanajan suurimman valtakunnan hallitsija Nebukadnessar on Jumalan palvelija. Jumala käytti tätä palvelijansa Nebukadnessaria omien tarkoitusperiensä toteutumiseen. No niin, nyt mä palaan sinne. Siis luku 29. Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo kaikille pakkosiirtolaisille, jotka hän on siirtänyt Jerusalemista ja Babyloniaan, rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan. Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä. Ottakaa itsellenne vaimot, syntyköön teille poikia ja tyttäriä. Ottakaa pojillennekin vaimot ja näyttäkää tyttärenne, että he saisivat poikia ja tyttäriä. Lisääntykö, älkää vähentykö. Mä hyppään sinne 10 ja 11. Näin sanoi Herra, kun Babylonian 70 vuotta ovat kuluneet, minä otan teidät jälleen huomaani. Minä täytän lupaukseni ja tuon teidät takaisin omaan maahanne. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tämä oli se kohta, mitä mä etsin, ja täältä mä sen löydin. Ajatelkaa nyt, mikä ihmeen tulevaisuus ja toivo. Niille luvatahan, että 70 vuotta olette täällä. Mä oon nyt 48-vuotias. 70 vuoden päästä mä oon 118. Mun lapset on sellaisia 90-vuotiaita. Niiden lapset 6-70-vuotiaita. Niiden lapset sellaisia 4-50-vuotiaita, jos nyt noin 2-30-vuotiaita lapset saa. Niiden lapset edelleen on 2-30-vuotiaita ja niilläkin saattaa olla jo lapsia. Siinä on nyt 6 sukupolvia jo. Suomensarjasta on kulunut nyt sellainen 60 vuotta, että vielä olisi 10 vuotta, jos silloin olisi jatkosarjan jälkeen ollut rauhaneheroa, että päästään takaisin Karjalahan 70 vuoden päästä, niin olisi se tuntunut vähän hassun pitkältä ajalta. Mutta sillä mä vähän haluan konkretisoida, kuinka pitkästä ajasta oli kysymys. Ja tähän Jumala sanoi, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. On siinä kysytty lujaa uskoa, että siinä jonkun tulevaisuuden ja toivon näkisi. Se, minkä tulevaisuuden ja toivon Jumala antaa mulle, niin se on tässä maailman ajassa se, että mä saan olla Jumalan suunnitelmassa mukana. Jumalalla on jokaiselle ihmiselle hyvä tahto, ja mä haluaisin kyllä olla siinä suunnitelmassa mukana. Kyllä se ihmisen liha on sellainen heikko, että pakkaa se huonoa se oma osaaminen ja oma yrittäminen ja oma tekeminen olla, ja siinä me saadaankin onneksi luottaa sitten Jumalaan ja luovuttaa ja pyytää, että ota sinä ja hoida tämä homma, kun ei musta ole. Mutta Jumalalla on hyvä tahto ihmisiä kohtaan, ja meillä kaikilla on oma tehtävä siinä seurakuntaruumissa. Mä oon ennenkin sanonut, että mä tykkään niin sitä Paavalin vertauksesta, kun se käyttää sitä vertausta, että niin kuin ruumis on samalla lailla kuin ruumis, niin seurakunta on Kristuksen ruumissa, siinä on erilaisia jäseniä ja kaikilla oma tehtävä. Me ihmiset arvotamme niitä tehtäviä, että kun minä nyt olen täällä korkealla, täällä puhujapöntössä, te olette siellä alhaalla, niin minä olen nyt vähän parempi, te katsotte mua sinne niin, että niin kuin mä olisin nyt vähän parempi. Ja helposti tulee aliarvioitua sitä omaa tehtävänsä. Mutta muistakaa, mitä Jeesus sanoo. Ensimmäiset tulee viimeiseksi ja viimeiset ensimmäiseksi. Jos sä koet, että ei sulla ole mitään arvoja, ei sulla ole mitään tehtävää Jumalan valtakunnan työssä, niin ei ole olemassa niin vähäpätöistä ja pientä tehtävää, etteikö se ole tärkeä Jumalan valtakunnan työssä. Joku tänä iltana on keittänyt kahvit, joku on hoitanut nämä ilmoitukset lehteen ja niin edelleen. Tehtäviä on monenmoisia. Ei tarvitse olla kuin elää vaan sitä omaa elämäänsä, sitä kristityn elämää ja elää todeksi sitä Jeesuksen antamaa käskyä, että uuden käskyn minä annan teille, että te rakastatte toisianne. Elää sitä kristityn elämää ja rakastaa niitä lähimmäisiä. Jo se on todistuksena siitä, minkälainen Jumala meillä on ja mitä Jeesus on tehnyt. Ei sen tarvitse olla jotakin hienoja asioita ja näkyvällä paikalla toimimista, vaan se voi olla ihan sitä arkielämää siellä sun sukulaisten, naapurien, ystävien keskuudessa. Sä omalla elämälläsi todistat sitä, kuinka Jumala meitä rakastaa ja kuinka Jeesus meitä rakasti. Kuinka käsittämätön on se rakkauden teko, minkä Jeesus on tehnyt. Se on se toivo mulle tässä maailmanajassa. Mutta sitten on luvassa vielä jotakin parempaa. Korintolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa näin, että jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Jos me ollaan pantu tämän elämän ajaksi. Eli tässä on toivo siis vielä jostakin muusta kuin tämän elämän ajasta. Eli mulle se on se toivo siitä kuolemanrajan tuon puoleisesta elämästä. Siellä on luvassa paratiisi ja meillä on luvassa siellä uusi taivas ja uusi maa. Siihen meillä on oikeus. Jos me ollaan toivomme laitettu Jeesukseen, Jeesuksen tekemähän työhön, niin meillä on oikeus olla Jumalan lapsia. Mä oon tämänkin sanonut ennemminkin, mutta mä sanon taas. Niin kuin se virsirunoilija sanoo, että kirkasta oi Kristus meille ristin uhri kolkaten. Sitä mä joudun rukoilla harva se päivä, että Jumala kirkastaisi mulle sen, että mitä se on se Jeesus tehnyt siinä ristillä. Käsittämätön asia, jota mä en meinaa millään ymmärtää. Ja onneksi Johannes kirjoittaa näin, ja mä oon omaksi tämän saanut ottaa, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsille, lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. Vanha käännös käyttää siinä sanaa oikeuden sijasta, että antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Mä oon saanut sen voiman, Jumala antaa sen voiman kaikille, jotka sitä ymmärtää pyytää. Mä en tiedä, mikä siinä on niin vaikea siinä, että niin, joku siinä on niin vaikeaa siinä uskomisessa. Vaikka mäkin olen pyhäkoulun käynyt ja rippikoulun käynyt, niin kuin Helikin tuossa äsken sanoi, me tiedämme ne uskon asiat kaikki, mutta kun se uskominen on siinä se vaikea juttu, mutta Jumala antaa siihen voiman. Minä olen sen saanut ja mä voin sen kyllä sanoa, että päivääkään en ole nyt sen jälkeen asiaa katunut. Jos täällä on sellaisia ihmisiä, jotka ei ole oikein varmoja siitä, että onko minä Jumalan lapsi, onko mulla oikeus niihin asioihin, mitä Raamatussa luvataan. Mä oikein muuta osaan neuvoa muuta kuin, että rukoile ja pyydä sitä varmuutta siitä, että sulla on se oikeus. Aina ei tunnu miltään, suurimmaksi se osaksi ei tunnu miltään, mutta onneksi tämä ei perustu siihen, miltä musta tuntuu, miltä susta tuntuu, vaan siihen, mitä Raamattu lupaa. Siellä luvataan aivan selvästi tietyt asiat ja meillä on lupa rukoilla ja pyytää Jumalalta sitä varmuutta siitä asiasta, jos sulta se puuttuu. Aamen.